Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Çeşmeler Türkmenistanyň daşary işler ministri Meredipin COVID-19 bilen keserlendigini aýdýar. Hususy dükanlar ýapylandan soň azyk gyçlygy hasam ýitileşdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Sekizinci sentyabrda ABŞ-nın devlet sekretari Antony Blinken geçen ay Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyeti ele geçirmek bilen yurttan kaçan 14 000 Afgan'ın evakuasi edilmeyene katnaşan yurtlar bilen Germaniýada gepleşik geçirer. Jeňçi topar esasan özüniň 90-njy ýyllardaky fundamentalist dolandyryşynyň baýrakdarlarynyň hem-de Amerikan güýçlerini we onuň ýaranlaryna garşy 20 ýyl dowam eden uruşa gatnaşyjylardan ibarat täze hökümetini oglan etdi. Blinken ABŞ ýolbaşlygyna köpçülükleriň evakuasiýa işlerine eň iri üstasyr geçelige bolan Katardan ugrap ilkinji iri üstasyr geçelige. Germaniýanyň Ramstein şäherinde ýerleşýän ABŞ howa bazasyna bardy. Bu aralykda Pakistan turnukluluğunu hem de avadançılığını öpçün etme üçün ve Afganistan'daki umumi yağdayları masdağıt etme üçün Afganistan'ın qonşuları bilen Xitay, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan daşary işler ministerleri bilen video aragatnaşyk arkalı duruşuk geçirjegini aýtdy. Taliban'ın dini erkeklerden ibarat täze hökümetine Molla Muhammed Hassan Ahund yolbaşlyk edýär. Bu maganyň gara sanawynaky Ahundun hökümeti yolbaşlyk etmegi Birleşen Ştatlarda we beýleki ýurtlarda alada döretdi. Wagtyň hökümetiň beýleki wagdaty Sirajuddin Hakkani Birleşen Ştatlaryň federal derňe bürosu tarapyndan gözlenilýär. Awganystanyň täze dolandyryjylary uruşdan ezir çeken ýurtda ykdysadyýeti durnuklulaşdyrmak, humanitar krizisiň öňüni almak, halkara ykrarnama gazanmak ýaly agyr päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Kırgızistan hakimiyetleri Turan Opozisiya Partiyasının tutsavluktaki lideri Cengiz Moldakmotov'a koşması güne bildiriyar. Ol bu ayıplamaları ret ediyar. Prezident Sadır Japarov'un açık tanqidçisi Moldakmotov'a Oktyabr parlament saylovlarının resmi neticelerine karşı geçirilen hükümete karşı yürüyüşlerde binaları ele geçirmek ayıplaması boyunca güne bildirildi ve may ayına tutsak edildi. Onun advokatı Kantemir Turdaliyev 7. sentyabrda alattık radyosuna verin interviyosuna öz müşterisine karşı hakimiyeti zor bilen ele geçirmek finansiýy. Köpçülüklerin bildirgünçülüklerin goramaçlygyna gatnaşmak, kanun goraýjy işgärleri haýbat atmak ýa-da olara hüjüm etmek, ýarag ogurlamak aýyplamalary boýunça goşmasy güne bildirilendigini gurrun berdi. Turdaliyev Moldakmotovun täze aýyplamalary boýun alýan kagyzy gol çekmänligini we derňewçiler bilen hyzmatdaşlygy ret edenligini aýtdy. Moldakmotov özüne ozal bildirilen aýyplamalary hem siýasy matlap rahatlandyryp ret etdi. Ol oktýabr saýlawlaryna parlament ornu üçin dalaş etdi we başga-da müňler Gırgız bilen bir hatarda resmi saylaw netijelerinin ayan edilmeginin iýan ýüze çykan köçe protestlerine gatnaşdy. Ýürüýişler hökümetiň we şol wagtky prezident Sooronbay Jeenbekowyň işden çekilmegine getirdi. BMG-nyň ýürüýişi hasabatçysy Anais Marin Belarusdaky aýylgynç repressiýa salgylanyp ýurtdan sany hukukyny goraýjy toparlara garşy alynyp barýan basyp ýatyrmalaryň ol ýerdäki hukuk kemsitmeleriň halkara monitoring edilmegine päsgelçilik döredýändigini aýtdy. Marin 7-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly eden çykyşyny diýdim zor Aleksandr Lukashenkanyň nädip insan hukuklaryny goraýjy Vesna toporuny nyşana alýanlygy barada gurrun berdi. Hasabatçynyň Belarusa 20 ýyl ruhsat berilmeýän soň Vesnanyň meletinçileri onuň işleri üçin möhüm bolup durýar. Iýulyň ortalaryna aktivistleriň we hukukçularyň öýleri we iş ýerleri köpçülükleriň dökülenine adyndan 10 adam şolsanyna Vesnanyň lideri howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Marin Vesnanyň ýolbaşlarynyň tutsak edilmegini siýasy matlapda atlandyrdy we tutsaklykda wagtlar olara erwet çemeleşilmeli däldigini talap etdi. Rumyniýanyň koalisiýa hökümetindäki kiçi toparlaryň ählagzalary 6 ministr, premier ministr Florensi Tunyň merkezi hökümetine önemsizlik bildirilmegine ýol açyp 7-nji sentýabrda işden çekildi. Häzirki koalisiýa Tunyň liberal partiýasyny Rumyniýany halat et bileleşigini we etniki wenger toparlaryny öz üçin alýar. Koalisiýa parlamentiň umumy agzalarynyň 56 töwerimini emele getirýär. Önemsizlik bildirmek üçin geçirilýän ses berişligiň wagty belli däl. 1-nji sentýabrda C2 12 milliard dollara barabar İri taslamanı tasdiklamadık Adalet Ministerini işten boşadan son koalisiyada krizis yüze çıktı. Geçen hepte krizis boyunca geçirilen gepleşikler situ için golduğu kazanıp bilmedi. Havar verilmeyene göre Prezident Klaus Ioannis henizem situ'nu golduyar.